kun raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa saawwataa gajimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 25 fi 31 irratti waashingteen diisii irraa kadabarsuu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. dhaggeeffattoota keenya akka ooltan wixatamu muddee 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 4 bara 2008 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
akka ooltan ansoora haala keetti oduu irraa sanitti maa burundii rakkan siyaasa jabaa keessa jirti ministerii haala ajaa ameerikaa akka biyyi tun mariteetti gaafate. dogoggora teeknikaatiif dhiifamu gaafanneetiin oduutti dabarra. waldhabii siyaasaa burundii miila fuudhee deemuu jira ministerii haa jaalaa yuunaayitid isteetsi joon keerii akka paartileen waldhabaan rakkoo siyaasa isaanii nagumaan falatan gaafatan akka keeriin tiwiiterii ofirratti barreessitti ijjechaan dhaabbachuu malti warri nagaa mootummaa eegulleen hojii rakkinni gugurdaa akkanaa qabdu kana dhaabuu malee jechuun dubbachuu jira biyyittii tun eegi pireezidaantiin biyya isaanii pool kagaame ammallee marroo sadeessoof dorgomuu fi seer baafateen duubatti rakkinni guddaa seentee tanirratti nama hedduutti dhumate. waraanni naayijeeriyaa milishoota shi'aatti makiinaa itti gaafatamaa waraana mootummaa lolan jedheetiin hedduu keessaa fixe akka sochiin islaamummaa naayijeeriyaa IMN jedhetti miilota isaanii keessaa 300 magaalaa zaariyaa godin kaduunaa keessatti dhumate gabaasii hagi tokko immoo nama 20 irra dhumatee jedhe. masriin xiyyuura raashiyaa ji sadiin duratti gammoojjii biyyi siinaatti lafdhahee nama 224 fixee arki jar biyyi nagaa dhowwuu kee jiraa jetteetiin mirkaneessuu hin dandeenye akka gabaasii daandilee qilleensa masrii jedhutti waan xiyyuurri sun lafaan dhahe qorachuuma jiran taatullee warra biyyi nagaa dhowwuu fi hojii seer malee hojjetamtetti lafaan dhahee jechuu ammatti hin dandeenye. biyyoota awurooppaatii fi yuunaayitid isteetsii fi raashiyaa dabalee xiyyuurri sun bombiitti lafaan dhahee jedhanii dubbatanii oduu namaaf qabtanu.
kan dhagaa jirtan as waashingteen diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. karoora maaster pilaanii finfinnee magaalota addaa oromiyaa ilaalchisee gaaffiileen uummataan kaan deebii utuu hin argatiin gara hojiitti akka hin jijjiiramne hoogganoonni mootummaa naannoo oromiyaa lama dubbatanii jiru. barreessaa federaalisti dimokiraatoo oromoo babaqqalee nagaa garuu dubbiin isaanii kun waan haaraa miti jedhanii jiru. gabaasa mallaskaachoo ammaa waayila keenya haarawa dhiheenya hojii jalqabde Tigist Gammetuu dhiheessaa. Tigistiin akkasi maxxansin affeeraa gama gabaasaa isheetti sin dabarsa.
yommuu ayikabbalo koona karaan yitaqmanyaal bulo kaan manabbat yitagabbaraal. yezii mangistinnaa yezii dirijit baarii bamasaratu hizbin saasaamininnaa ka hizbi gaara.
dhaggeeffatoota keenyaa dogoggora uumameef dhiifama sin gaafanna. dhaggeeffattoota keenya dogoggora uumameef dhiifama sin gaafannaa. hiriirri mormii godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti geggeessamaa ture itti fufuusaa hoogganoonni paartilee mormituuf jiraattonni naannoo dubbataa jiru. haala arra oromiyaa keessa jiru irratti gabaasaalee harkaa qabna jechuudhaan kan naaf ibsan barreessaa koongireesa federaalaa oromoo obbo Baqqalee Nagaati.
Arragaa kan jiru mana barumsaa tokko tokko keessatti fakkeenyaaf Lubbaa Booricha Waaqatti ijoolleen xixinnoonni elementarii hiriira ba'anii turan jechuudha gabaasa qabna. Mandiitti immoo lakkoofsisaa baay'ee kan ta'e namni hiriira ba'ee mirgasaa karaa nagaatiin gaafachaa jira. naannoo Ambootis akkuma kana hin dabaratii fi jalduu keessattis akkuma kana dodoolattis hin cufani malee akkuma kana hiriirri mormii ka'aa ture. hiriirri kun iddoo baay'eetti gaaffiidhuma sadan tokko qaba. tokkoffaa namoota ijoollee keenya karaa nagaa deemanii qabdanii hiitan gadhiisaa'i. loltootaan hin bullu loltoota keessan nurraa kaasaa'i. mootummaan immoo marii habanu mariidhaan malee qawweedhaan wanti hiikamu hin jiru kan jedhuudha namni kan dhiyeechaa jiru. Arragaa sochiin iddoo baay'eetti gaggeeffamaa jira.
obbo Baqqalee, hiriirri mormii kun akkuma beektan barattootaan kan inni jalqabame. amma barattootumatti itti fufee jira moo bifa maalii qaba hiriirri kun amma?
amma barattoota duwwaatu hin ta'in jiraattota magaalaatiif qotee bulaatiitti darbe amma. kanaaf hiriirri amma deemaa jiru akkuma waliigalaatti hiriira sabaati mormii sabaati kan gaggeeffamaa jiru. iddoo hedduutti mormiin kun ittuma cimeetu adeemaa jira. mootummaanis immoo akkuma kana humnaan cabsuudhaaf fakkeenyaaf naannoo walisoo irratti ingaddaaf kaleessa helikoptaraan wattaaddara buusanii baadiyyaa keessa baadiyyaa wancii baadiyyaa ammayyaa keessa taba nagaan jiraatu jeeqaa jiru balbalatti cabsu hujii keessatti nama itti ol galanii maalii fi miidiyaa ilaaltu jedhanii deekii isa televizhiniitti ilaalanufaa fudhataa jiru. Egaa loltuun waan akkasii iddoo iddoo tokko tokkotti waan seeraan ala ta'e hojjeta.
Naannoo walisootti mootummaan helikoopteraan humnoota isaa buusaa jiraadha kan isin jettan. Maaliif kun barbaachise helikoopteraan buusuun?
Akkanatti fakkaatutti egaa sabni karaa cufaa jira addumaalleeyyuu. Maaliif loltoonni konkolaataadhaan deemanii waan samiidhaa jiranuu fi karaa isaan konkolaataadhaan irra darban waan dhabsiiseef natti fakkaata kan isaanii helikoopteraan loltuu geessanii irratti gatanii.
Mi'eessa eessatti kan uummanni karaa cufe?
Naannoo walisootti cufaa ture. Hedduma jarri galanitti iddoo hedduutti cufe. Fakkeenyaaf Lixa Wallaggaa keessatti cufeera, Gundabarat keessatti cufeera, Amboo keessatti cufeera, naannoo Baakkootti cufeera. Baakkoos gaggeeffamaa oleera.
Baakkoottis hiriirri gaggeeffamaa oleedha kan isin jettan?
Baakkoottis gaggeeffamaa oleera.
Magaalaalee akka Baakkoo fa'aa karaa guguddaa irra jiran kanatti karaan cufame yoo ta'e waa'een geejjibaa akkami? Geejjibni deddeebi'aa jira moo maaltu jira toora sanarra?
Egaa iddoo tokko tokkotti geejjibni jira. Iddoo tokko tokkotti immoo rakkoodha. Warrumti geejjibaan kiraayeffatan iyyuu jarrumtu mataan isaanii dhaabaa jiru. Iddoo tokko tokkotti maaliifi sekiyuritii isaaniitti jecha isaanis dhaabaa jiru.
Humnoonni hiriira kana bittimsuudhaaf tarkaanfii fudhataa jiran humnoota kam yeroo ammaatti?
Yeroo ammaatti poolisiin naannoo amma kana ammas tarkaanfii guddaadha waan jedhamu miti. Amma fakkeenyaaf har'a wanti haaraan nu agarre naannoo Asgoorii irratti taanaan bulchiinsaa nama lama ajjeeseera. Kanarraan kan ka'e kaabinoonni manni isaanii gubataa jira. Tarkaanfii addaa kan fudhatanu tokko tokko jiru malee baay'een isaanii naannoo sana warra jiranu miti kan tarkaanfii fudhatu. Federaalaa fi warra humna darbatamaa maal warra jedhamanu kanaadha jedhu warri namatti dhukaasan. Gama biraatiin wanti baay'ee of eeggannoo guddaa namni gochuu qabu sablammii walitti buusuudhaa fi suuqii namaatti qabeenyaa namaarratti warri dhagaa darbatanu jiru. Jarri kun ergama gara biraa warra qabuudha. Amma fakkeenyaafarra ammayyaatti nama tokkotu gabaa keessatti ajjeefamee lafa iddoo tokkotti ajjeefamee jedhan namni kun amaaraa isa ta'u oromoo isa ta'u du'eera. Namni isa ajjeese kun immoo seeratti akka inni dhiyaatu gochuu qabu kanarraan ka'e walitti bu'iinsi kun kanarraan ka'ee jedhan isa booda gaa manneen gubataniiru namoonni ari'atamaniiru kan jedhutu jira. Nuyi kana baay'ee balaaleffanna. Maaliif sabni waliin jiraatee qabsoo karaa nagaa, qabsoo mirga abbaa biyyummaa, qabsoo dimokiraasii, qabsoo olaantummaa seeraa waliin harka wal qabannee gaggeessuudha qabna. Kan walitti nu buusuu yaalanu kana fashalsiifnee seeratti dhiyeessuu qabna malee kiyyoo isaanii sanatti galuun qabnu. Amaaraas ta'e Oromoos ta'e harka wal qabatee Tigrees ta'e saba akka sabaatti sablammii wajjin sabni keenya Oromoo rakkina tokko iyyuu hin qabnu. Kanaaf kaayyoo biraa qabatanii warri nu walitti buusuudha deemanu kana baay'isnee balaaleffachuudhaaf of eeggannoo guddaa gochuu qaba sabni keenya.
Obbo Baqqalee, hiriirawwan ammaan duraa irratti namoota ajjeefaman jettan lakkoofsa isaanii nu ibsaa turtan. Amma lakkoofsa kana qabdu gabaasaa qabdu agammaatti hiriira kana irratti walitti bu'iinsa uumameen isaa ta'u tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin namni du'e meeqa?
Amma har'aatti maqaadhaan kan nu ga'e nama 40 olii kan nu ga'e 41 42 ta'a. Namoonni tokko tokko dheengadda hiriira irratti warri rukutaman caakkaa keessaa reenfi isaanii argamaa jira. Kanaaf lakkoofsi isaa guyyuma guyyaadhaan olitti adeemaa jira. Amma har'a fakkeenyaaf Gindabaratitti namni du'eera. Asgoorii irratti ijoolleen lama du'aniiru ijoolleen barattoota. Kanaaf isaa gara 40 ol ga'eera. Walumatti qabaa jirra maqaadhaan gabaasni nuun ga'inis jiraachuu mala. Gidduu kana gaa qulqullaa heedhumaa nu dhufa jennee abdanna.
Lakkoofsa 40 ol jedhu kun mirkanaawaadha jechuudha?
Mirkanaawaadha. Maqaadhaan qabna lakkoofsa kana duwwaatu hin ta'in maqaa isaanii wajjin lafa isaaniitti du'an qabna of irkaa.
Obbo Baqqalee Nagaa, barreessaa Kongireesa Federaalaa Oromoo, ibsanaa kennitan kanaaf guddaan isin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Gama biraatiin bakkawwan har'a hiriirri gaggeeffame jedhaman kana keessa aga tokkotti bilbiluudhaan namoota achi jirantu Jubeen dubbistee jirti. Ka jiraataan magaalaa Buraayyuu jedhan kanarraa jalqabna kuno.
Naannolee Oromiyaa bakka garaa garaa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamu har'as itti fufee oole. Buraayyuu ganda aanee diimaa keessatti haala uumame jiraataan gamasii waan ijaan argan naaf ibsaniiru.
Amma Buraayyuu keessa naannaa aannee diimaa jedhamtu keessatti barattoonni kutaa haayiskuulii baratan gara naannaa masanaatii qabee uummata naannoo sanaatii fi dargaggoota naannaa sanaa dabalatee dhaadannoodhuma amma Oromiyaa babal'aa keessatti jedhamaa jiru kana geessisuudhaa fi geessaan hiriira nagaa ba'anii.
Har'aa kun?
Amma achi hin jira ammayyuu jalqaba poolisii Oromiyaa dhufee poolisiin Oromiyaa kun ijoollerratti ukaasa bananii ijoolleen dhiisanii ammaa wal kukkutanii mandara keessa wal kukkutanii namni yaa'ee abbootiin yaa'ee gaafa isaan ammas yaadannoodhaan karaa barbaadatanii fakkaa jiranii indaganaa agaazii warra koora bittinneessaa dhaman kanaa guddisa isaafi tokko xiqqi godhee fidee dhufe.
Yeroo dhukaasa banannaan jettan kana akkamitti dhukaasu? Dhukaasa kana ol qabanii dhukaasu moo gara uummataatti qabanii dhukaasu?
Yeroo jalqabaatiif poolisiin Oromiyaa ol qabee dhukaasaa ture naannaa sarasaa 10 oliidha kan tokkosanii. Ergasii boodammoo eddii federaalii dhufaniirra agaaziin gaafa dhufu ijoolleen agaaziin warra liyyuu ahilii jedhan sana dhagaadhaan itti darbatan ijoolleen iyyaadhuma dhagaa darbattee itti gaafa dhagaa darbatan duuba deebi'an yarri.
Warree agaazii?
Ammas indaganaa federaala ammas gara to'ataa shanii federaala fidanii gaafa fidaniif ijoolleen dhaadannoo isaa hin dhiibne ittuma fufanii dhumarratti gaafa isaanii ijoolleen itti dhufan tokko makiinaan dura bu'ee dhufu sana ijoolleen dhagaadhaan mittiin siqin jiranii dhagaadhaan gaafa isaan mastaawaatii itti daddarbatan ittuma qabee gadhiise. Ijoolleetti ittuma qabee gadhiise carraadha rukutuu hin dandeenye rukunne.
Namni rukutame hin jiru.
Ammallee jechuudha amma gara yoo xinnaatee baay'ina federaal poolisii Oromiyaa poolisii fi warra amman jedhe kanaa dabalatee yoo xinnaate gara 300 oliidha kan bu'ee mana manarra deemaa jiran jechuudha. Amma haalli keessumaa edda halkanii naannaa saayitii gara bariitti saayitii tokkootti qabee akkana odeeffannoo qabutti naannaa kolfee jedhamutti naannaa wiingeet kan dhaanne mana manaatiidha kan isaanii ijoollee informi godhanii. Intini ta'a jiran laa kunuun amma yoo bo'aa jiru dhaggeeffata.
Maaltu ta'e? Meetti kenname? Natti itti kenni meesee? Maaltu ta'e jetti?
Amma iddoo biraatti ijoollee walitti qabanii gubanii rukutaniiru ijoollee jetti.
Meetti kenni seenatti dubbachuu dandeessi?
Bo'aa jirti garuu qoatu.
Eessatti bidde qabsiisan natti mime? Maaltu ta'e eessa jirtaati?
Akkuma iddoo burraa iyyuu asfaalti gubbaa iddoo mana mukaatti itti bidde qabsiisan.
Mana mukaa eeyyuutti bidde qabsiisa? Eenyuutti bidde qabsiise?
Abbaan qabsiisan beekamna ni bakka hojii sin jira nanna qadee kan ganaa. Manni kiyya samaddiidha achaa wal
qabatu. Naati itti ganaasuudha ashee iddoo biraatti deemtee gara sanatti waca dhageessi gara naannoo isheetti deebi'aa jirti. Kanaas wanta adda baafatte qabdu ishees daandiirraa siigaa jirti waan ta'eef rakkoo hin
qabu. Biddiin itti qabsiifame jedhamu kun maalitti qabate biddi?
Mana mukaatu mana jireenya ishee balbala jira.
Achitti qabsiisan ibidda?
Achitti qabsiisan mana gaashaan gusee jedhama Oromoo. Buraayyuu dhahee ammayyuu gaananii naannaa iddoo jeequmsiitti meentoo wanti taatee uumamte naannaa annee diimaa sana jedhamuun jira amma immoo yeeni gara ispaaltii irraa ijoolleen baqatanii ta'e isaan immoo waliiranii gadi bubbu'aniiru iddoo sanatti dhagaa amma gara ispaaltii irratti rakkoon ammoo uumamaa jiru.
Amma ijoolleen akkamitti jiru? Bittinnaan immoo walitti qabamanii jiru?
Ijoolleen bittinnaaniiru isaan immoo poolisiin Oromiyaa daandii agarsiisa karaa mandara sana keessa warri federaalaa fi warra gaazii waan hin beekneef poolisiin Oromiyaa dura bu'ee daandii hundumaa agarsiisaa jira. Kan ilaa ammallee rasaan tokko jira laammatti deemaa jira kunoo gidduutti ilaajjeeffata jirtan. Ilaa amma guutummaa guutuutti naannaa waajjira poolisii Buraayyuu tokkoffaa jedhamutti abiddi guddaan qabatee boba'aa jira gaa amma fagootti daaraan jira ammatti fagoo deemuudhaafi fagoodha. Dhagaa jirta.
Dhukaasi kun Buraayyuu irraa dhagahamaa jira jechuudha.
Dhukaasni kun achumatti.
Eeyyuutti dhukaasu?
Barattootaa fi uummatuma hundumaatti ukaasaa jiru. Namuma arganitti ukaasaa jiru. Manumatti qabanii ukaasaa jiru.
Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Calleeyyaa keessatti hiriira mormii kanaan dura geggeeffame irratti dargaggoo Guutuu Abarraa jedhamu du'uu isaatiin kan ka'e namoonni har'a awwaalchasaaf ba'anii turanii jedhu jiraattonni naannoo. Namoota awwaalchaaf ba'an kan humnootiin mootummaa itti bobba'uudhaan hidhaatti naqaa jiru jechuun nuuf ibsaniiru.
Jiraattonni ganda sankiidaannoo gadda mucaa kanaa mul'isuuf jecha ganda isaanii maatiin barattoonni hundinuu ganda gallakkisanii gara magaalaa Calleeyyaa eeggaa dhufanii wanta tokkotuun godhin wayyaa gurraachaan ganda isaanii mul'ifataniiti deemanii. Haaluma kanarraan kan ka'e immoo namoota waajjira mootummaa keessaa hojjetan du'aa ga'ii dhufan qabaniiti hidhanii.
Maal gootan jedhaniin?
Maaliif du'aa ga'ii dhattanii hidhanii qabaniiti qorataa turanii baay'ee isaanii.
Tole.
Namoota kana immoo hiriira keessatti hirmaattanii hiriira kana qindeessitanii jedhanii namoota tokko tokko immoo qabuudhaaf jedhanii namoonni baay'een baqatanii ba'aniiru. Kan malee immoo ijoollee gabaafaa dhaqanii jaarsolii ambulaatti jiru amma callii eekaa informeeshinii kana kanatti fakkaatu.
Namoota hidhaa jiru?
Ijoollee fa'aa qabanii jiru warri kaan makai jolleera qabu isaani galmi landi mani funanna tu gabaake sasabo de wat makaji jirani ti jala min mile kani ba ajiru jolle
harro maltute
harro wantute jolle mu cha kana jese polisi rasasa ru jolle kana jese moy tengedda magalana kamte ke satti sura sa jolle facebook irati gaddi nan namoni qabani rebani hospitalana kamte gale ture ita bodo sambadura due
polisi chadue
ye polisi ta yummatu masabonta tu oromotu itina mani katama ke satru kutani
satru
ana gulliso diyamo maljina sitifakade polisi kun bana sera jira hida jira korata majira dani ummata tasgabbi sani to sani gallakci sani navichi kun nama wallagaba ana sanu nukumbati
eyo makansa
makansa malkamu fiqadu jirama
aha satru kutame
magalana kamte ke satiti ijoolleen arganii qabanii utuunni makiinaa lixeeba'aa jiru makiinaa sana taargaa ishee gonni quxurii ishee qabatanii dura naannaanii makiinaa dhaabsifatanii keessaa nuu buuseedhan shufeeriidhaan isa booddee ijoolleen uummati magaalaa naqamte itti nammanii reebanii battala sana hin duune gaan isa booddee ijoolleen baqatanii ba'anii hospitaala seensisanii hospitaala rifeerii barreessanii dadhabanii maatiin gara manaatti gaafa isaanii sanbata duraa darbee fuudhanii galanii manatti du'eennaan awwaalchi isaa kaleessa geggeeffame
eessa manni isaa kan isaa
aanaa nuun nuqumbaa wallaggabaa
tole maaltu ta'ere kanarraan kan ka'e
kanarraan kan ka'e gaanii amma ijoollee callee eekkaadaa naqamtee keessa barbaadanii qabaa jiru amma ijoollee sadii qabanii hidhanii jiru
poolisii san ajjeesan kan jedhamammoo
yee shakkanii qabaniiru maqaa isaanii si himuu nan danda'a ijoollee hidhaa jiran kana sadan tokkoffaa surraa tola isaa jedhama kan hidhaa jiru kolleejii naqamteedha kan baratu lammaffaa biyyanaa tashoome sadaffaan immoo carraa geeta'un jedhama ijoollee kana sadan shakkiidhaan qabanii hidhanii isaanii lola jiru yuunivarsitiin kolleejiin adda addaa dhaabateera baqatanii galaa jiruuti shakkiidhaan qabaniiti ijoollee kana amma mucaanni surraa tola isaa jedhamu sansalataan hidhamee ture dengadda harka isaan miila isaa gimbiitti hidhanii turanii amma maal akka isaan godhan hin beeku.
Haalli hawaasaa naannoo sanaa yookaan magaalaa Calleeyyaa keessaa maal fakkaata? Humnoonni poolisii naannaa sana jiru jiraaleen mootummaa banaadhaa maal fakkaata meenatti?
Amma waajjirri mootummaa cufameera hin barbaannu jedhan isin hin barbaannu jedhaniiti kan mataa isaanii filatan gaan.
Maal filatan?
Jaarsolii isaan bulchu filatani. Jaarsolii dhaan bulaa jiru waajjira mootummaa amma waqarani balbala isaa hojii isaa waqarani. Isaanumatu mi'abbadeedhanii haasa'anii warruma waajjira mootummaa keessaa hojjetu yeroo dhaqanii ceekii godhan immoo mi hundinuu jira wanti isaan ka'anii sobaaniti uummata ijoolleen akka isheen qabamtu barbaadanii isa booddee walga'ii ka'atanii balbalas maskootiinis nuuf hawaqaramu eenyu akka linnee qulfii isaantu qaba sababii ta'eef halkan dhufanii saamanii maqaa ijoollee keenyaa balleessuu danda'u sababii ta'e jedhanii.
Uummatatu waqare kanaaf waajjiraaleen mootummaa Calleeyyaa keessaa cufaadha.
Yee hojiirran jirani hojjetoonni isaanii hundinuu ari'atamanii milishaati.
Shawaa lixaa aanaa Gandabarat keessatti xumura torban kana jechuunis sanbataaf dilbata akkasumas har'a hiriirri mormii geggeessamee jira. Abuna bakka jedhamutti namoonni lama rasaasaan rukutamanii tokko lubbuunsaa battala darbuu jiraattonni dubbataniiru. Haala kaachisiif abunaa keessatti uumames akkas jechuun naaf ibsan.
Guyyaa gaafa jimaataa irraa kaaseetu. Gaafa jimaataa naannoo galgala guyyaa keessa naannoo sa'aatii sadeetitti jammaree lolli kuni isarraa kaasee ijoolleen amma galgala keessa sa'aatii sadiitti sirbanii dhaadannoo isaanii gaggeessanii qataroo isaanii qabatanii galanii ganama immoo qadaamee ganama jammaranii lafa gabaa qadaamee kan jedhamu bakkatti horiin gurguramu dallaa ijaaranii jiru qarata uummata oromoo irraa birrii 10 horii tokko irraa birrii 10 isaan kutan jiru dallaa sanitti gashanii isa uummanni keenya qaraxan kanfalu mootummaadha galiin ta'uudhanii dallaa sana diiganii gubanii uummanni Gindabarat achii deebi'anii immoo yaadannoon mallas bara mallas du'ee dhaabateeru jira hospitaala aanaa Gindabarat fuuldura. Isas yaadannoon isaa nama du'e ittiin maal yaadanna jedhanii isas ashaakiltii isaas dallaa isaas guuranii too guban.
Yeroo uummati kana hundumaa godhu humnoonni mootummaa yookaan humnoonni poolisii naannaan turre.
Humnoota poolisii bakka uummanni uleezaa fi gajarasaan gajara qabu gajaraan dhagaraa qabu dhagaraan qottoo qabu qottoodhaan baay'eetoo poolisii waajiratti dachaase poolisii magaalicha keessa jiru. Waajiruma isaatti galee dhokateetuma taa'e inni bakka waajira isaatti galee waajira isaa keessa qabateetuma taa'e achi guyyaa sun kana gochaa oolanii galgala keessa naannoo sa'aatii saddeetii walga'ii uummanni Oromoo jaarsoliin ba'ee ijoollee isaa eebbifatee ijoollee isaa dura bu'ee hundira qajeelee amma immoo warri haabinoota ani isaanii wanni wayyeessisiitii wayii lafa gabaa keessatti ittiin lafa gabaa sun achi kaasuudhaaf anachi keessatti ijaarrameeru jira isas wayyaaneen asitti nurratti nyaattu jedhanii itti bahanii naaftaa bitanii wanticha FCD sunis jim godhani lafa gabaa keessaa diiganii guban.
Kun sanbata xiqqaadha?
Sanbata xiqqaadha. Ammas achitti deemanii gara amma galgala keessa naannoo saadii sadiitti sirbanii dhaadannoo isaanii gaggeessaaf. Halkan keessaa saatii sadiitti asiin olii dhufanii naannoo mana barumsaa laaftoo seenaa jedhamu ganda mudhii labaroo keessatti muka jijjiskuudhaan daandii cufatanii yoo wayyaalee nutti galte jedhanii daandii cufatanii siiga deeggaddeebanii qaxaroo qabatanii sanbata isa guddaa ammoo ganama ka'aniitoo dhaadannoo isaanii gaggeessu jammaran ganama saatii 12 ka'anii.
Maal jedhu dhaadannoon isaanii maal jedha?
Mootummaan kun nuun bushu mootummaa wayyaalee nuun bushu ilmaan Oromoo yuunivarsiitii akkamitti dhangala lafti keenya Finfinneen maasterii jala akkam gala. Buraayyuun lagitaafuun laga daadhii sabbataan akka maasterii jala gala jechuudhaan dhaadannoo isaanii gaggeessan.
Tole maaltu ta'e guyyaa sanbataa ammoo?
Guyyaa sanbataa achiitii ammas dallaa warri wayyaanii ijaarrataniiru tokko jiru akkutti lafa qabannaadhaaf isaan ijaarrataniiru jiru huursaa qabeenya Oromoo maddiitti gaattiraa baargamoo maddiitti. Isas dhaqanii wayyaanii lafa nurratti hin qabattu uummanni Oromoo doo jiruutti jedhanii isas diiganii gubani.
Kun kaleessa jechuudha?
Guyyaa kaleessa jechuudha. Achitti deebi'anii amma sayyoonni bahanii jaarsoliif jaartiin bahanii achitti wal gorfatanii hannu bushu wayyaanee miti kan jedhan dhaadannoo isaanii gaggeessanii ammas jaarsoliin keessisee eebbifatee qajeele bulchaa aanaa sunii nu waamaa jedhanii jaarsoliin naqanii bulchaa aanaa sunii waamanii bulchaan aanaa sunii akka hin ufaana baatamoo qalamuu sii wayyadanii.
Bulchaan aanaa sun maqaan isaa eenyu?
Taklee jedhama.
Tole maal jedhan reebbo takleen?
Kophaa ko kana jechuun danda'u kaabinoota koos. Walitti waamee gaafadhee tanaan waansaa boru deebisaa isinii deebisatanii.
Waajjira dhaqanii gaafatan moo yookaanis bakka uummati jirutti akka isaan dhufan itti himan?
Bakka uummanni jirutti akka dhufan taasisan.
Dhufaniiru?
Dhufan.
Tole achi yoo maaltu ta'e?
Booddee inni ani karaa mataa koo deeggaraa wayyaan yoo ta'ee jirutti ani isin faana ba'uu hin danda'u uummanni waan jedhu immoo waan kaabineen koo jedhu immoo boru nan gaafadhaa jedhe.
Har'a jechuudha?
Isa har'aa kana jechuudha.
Har'a hoo maaltu ta'e ree?
Akkam akkana nuun jedhamaadhaan ijoolleen ka'anii ijoolleen magaalaa ginda baratte cullutte kan jedhamu immoo dhaadannoo kana dhaggeessifachaa kana murtii cullutte sun gubanii asiin olii gara kaachisitti dhufani magaalaa kaachisitti.
Maal gubannaan jettan?
Mana murtii cullutte.
Mana murtii magaalaa cullutte keessa jiru guban?
Ijoolleen magaalaa cullutte keessa jiran achiitii gubanii magaalaa kaachisitti asiin olii dhufani. Guyyaa kaleessa sa'aatii 12 akkabaabii lubbuu ijoollee lamaatu bahe tokko mana murtii keessa hojjeta.
Maqaan isaa beekama?
Innaagawu.
Innaagawu?
Innaagawu Hayiluu.
Eessatti rukutame inni?
Waajjira poolisii.
Rasaasaan dhaame?
Rasaasaan mataasaa kana keessa dhahanii lubbuun zayyinaa sunis hospitaala galeera. Amma garuu bakka qilleensa baafachuu dadhabeera jedhameetu amma du'ee fi amma jiruusaa hin beekamne bakka du'eedhaan darbaa jira iyyuu. Abdataa jedhama Abdataa Lataa.
Abdataa Lataa?
Gooftii Gooroo Jaalateerraa inni immoo. Aanaadhuma magaalaadhuma kaachisii keessatti waajjirma fuulduratti rukutame innis gonfirraa dhalataa gonfiitiin immoo gonfii Gooroo Jaalate.
Hindu'ee inni moo jira?
Innasuma latii sun bakka latiidhuma sun du'e inni achumatti du'e.
Amma mee haala magaalaa kaachis keessa jiru mee naa ibsa?
Amma ka wattaadarri humni wayyaanee afaan isaanii hin beekamne dhufee aanaa abuudhaa galeeradhaan.
Amma misirirraa fagaata?
Deemiin masaatii lamaan warraa deemsisa sinolee magaalaa Nabuuna.
Poolisiin Oromiyaa magaalaa kaachisii keessa jiru hoo?
Poolisiin magaalaa kaachisii keessa jiru baqatanii isaan ammas dacha'anii jiru waajjiratti uummanni isuma har'aa kana dhangeetti irratti dhumna jechaa jirti barattoonni bakka hayyooniin abbooliin bakka dhangeetti irratti dhumna erga dhiigni barataa keenya amma kana lola'eeti hinteenyu jechaa jiru garuu namni gurguddaan achi keessa jiran immoo beektonni immoo bakka lubbuun nama bahee baheera. Dhaadannoo keenya hin qindeessina karaatti deemnuunitti deemna malee akkasumas lubbuu nama baay'eetu dhuma walii galteedha itti deemnadhanii ijoollee dhoowwaa jiru sumammaa kanayyuu.
Hiriirri mormii kabiroon immoo Wallaggaa lixaa magaalaa Mandii keessatti geggeeffamee jira. Hiriirri sun maal akka fakkaatu jiraataan magaalaa sanaa tokko akkas jedhan.
Arragaa uummanni kan inni jechaa ole uummanni sun ayamaniidha jiran warri baay'eedhaan kuni warri reebaman kuni. Manii dhagaa baamanii akka mamanii hiikama kan jiru gaaffii isaan dhiyeessaa turan.
Eeyyuuf gaaffii dhiyeessanii moo akkasumatti dhaadannoo dhageessisaa turan?
Jalqaba uummanni maanguddoon biyyaas yaa'anii turan yeroo darbe namni akka malee waan miidhameef maanguddoonni waraanaa fi barattoota gidduu godhanii yookiin gaaffii barattoota harkaan ofuudhaa yookiin ijoollee keenya wajjin dhumna'anii jaarsoliin qeesonni warri sheekonni ijoollee dura bu'anii harka isaanii bal'isanii gaafa waraana gidduun isaan waraanni dhaabatee kanaan booda dhaadannoo isaanii jechuu kan barattoonni jechaa dhufanii iyyannaa isaanii dhiyeessanii bulchiinsi magaalaa ergatee booda siin hin barbaannu ati nuuree siftee dhiiga ijoollee keenya dhangalaa siftee yujin inaatu minnaan ergas ijaarsuun hin biyyaa keessan isaanii himannaa keessan siniifaafu weedan bulchaan aanaa sun.
Amma gaaffii uummati gaafatu kanaafi bulchaa aanaatti dhiyeeffataniiru naan jettan deebii maalii argatan? Uummati deebii maalii argatan?
Isaan akkuma beekamu waan beektu qaama wal jiru gaafanneeti ni cimnaa waan goonu hin qabnu kan jedhu deebii kana deebisu.
Dhaggeeffattoota keenya mormiiwwan kanaaf deebii gama mootummaa argachuudhaaf carraaqaa jirra. Akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'uu hin beeksisna.
Afyaa'in mana maree Itoophiyaa kan ta'an obbo Abbaaduulaa Gammadaa istuudiyoo televizyiinii Itoophiyaatti ibsa kennaniin jara muranii akkana jedhan.
Yommuu ikkabbalu koona qaraar itaqmanyaal bulu kaan mana batti itagabbaraal.
Ummati tun nan fayyadduu jennaani nafa. Yoo na fayyaddaa jedhamma hojiin roola. Amalii mootummaa kennaatiif dhaabu kennaalleen kanuma agarsiisa. Waan guddoo ka maaster pilaanii ummatiin fayyaduu jedhe mormuu jiru kan dhiisi wannummaan faayidaatu cuftinu yoo ummati naan taatu jedheen taati hin taatu yoo inni naa taati jedhamoo taati. Dhimmi maaster pilaanii kun waan hafeef hedduutti waan jiruuf waan habubbulu tanaaf jedhama. Taatullee ajandaa waan taateef ummata irratti mari'achaa itti fufa.
Karaa biraatiin Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaasa ergeen pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir erga mormiin tibbana kana ka'ee yeroo duraatiif gaazexeessitoota biyya keessa jiraniif ibsa kennan irratti uummata wajjin waliigaltee irra odoo hin gahamin maaster pilaaniin kun hojiirra akka hin oolle ifa godhaniiru jedha.
Ahun baallan batta cabbaacuneeta yetamaallaa gilsinnat. Yetamaallaa mattamaaman yetamaallaa.
Akkam jiru kanatti qabiyyeef karoorii isaalleen agirratti waliin galiin aginnubatanitti hojiitti hin deebifamu. Mootummaan naannoo Oromiyaa adoo gaafii uummata arguu akka waan hin agarre utaalee hojiitti hin seenu. Kana uummata keenna mirkaneessuu feena. Mariin yeroo mari'atamuu dhaabamuun yookaan ammoo mari'atamuun mirkaan kunin ammoo dhaabbilee nagaa uummataatiif jiranitti karaa kana waan gargaraatiin rakkina irratti uumuutti jira.
Barreessan Koongirasa Federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Naggaa gama isaaniitiin ibsa aangaa'onni Oromiyaa lamaan kennan ilaalchisee deebii kennaniin mariin uummata wajjin gochuun yaada gaarii ta'ee garuu eenyu akka mareessan ifa ta'uu qaba. Uummata pilaaniin kun lafa isaarraa isa buqqisuu fi beektota mari'achiisuu qabu. Amansiisuu jedhanii dubbatan amansiisuun kun maalii eenyu amansiisan akkuma kana duraa miseensota dhaaba isaanii qofa miidiyaa irratti dhiyeessuudhaan bu'aa fiduu hin danda'an.
Bulchitoonni Oromiyaa waan isaan jedhan dhageenyeerra. Isaan fedhii isaaniitiin waan isaanitti fakkaatu dubbachuu hin danda'u. Labsiin labsiidhaan kan shaaramu. Qajeelfamni qajeelfamaan shaaramu. Labsii caffeen Oromiyaa baasee namni tokko namni lama irratti ba'ee haasa'uudhaan afeera jechuun hin danda'amu hoo yeroo dheereffachuu ta'e malee. Wanti lafa irratti hojjetamaa jiru fakkeenyaaf faarfannaa. Kan afaan Oromoo naannoo Oromiyaatti isa balleessaatti buraayyuutti afaan sidaamaatiin faarfadhaa jechaa jiru. Taappeellaa buqqisaa jiru. Lafa daangaa darbanii wanni gochaa jiru. Imallas mandar maal jedhanii lafa kaadiroonii daballoonni hundumti isaanii hirmachaa jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Dhaabbateera jechuu miti. Maal attamittiin kana wal sobuu dandeenya?
Aangaa'onni mootummaa Oromiyaa kana dura dhimma kana laalchisee ibsa kennaniin mormii fi jeequmsa Oromiyaa keessatti ka'e kanaaf kan itti gaafatamu dhaabbilee akka Adda Bilisummaa Oromoo fi Gimboota Sabaatti jechuun isaanii hin yaadatama.
Dhaggeeffattoota keenya karoora maaster pilaanii Finfinnee magaalota addaa Oromiyaa ilaalchisee gaaffileen uummataan kaan deebii utuu hin argatiin kan hojiirra hin oolfamne ta'uu kan aangaa'onni mootummaa lama obbo Abbaaduulaa Gammadaaf obbo Muktaar Kadir dubbatanii kan armaan olitti gabaasame. Gabaasaalee kana laalchisuudhaan ammallee deebii mootummaa barbaadaa jirra. Akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'uu hin beeksisne. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,900, 65 12,000 140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485, 9,755 irratti wixataa gajjimaataatti qophee afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan boor walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.